Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Hyvää perjantaita. Tai no, tänään ei olla ehkä hyvän äärellä. Ollaan tosiasioiden äärellä. Totuuden äärellä. Realiteettien äärellä. Ja näköjään ollaan menossa suoraan asiaan. Tää jokaisen podcast-jakson tallentaminen on sellainen prosessi, että mä painan nappia ja sit se lähtee niin kuin jotenkin minussa liikkeelle. Mä tykkään tästä näin. Tää on mulle ainoa oikea tapa tehdä tätä. Niin kuin mä oon ennenkin sanonut, että jotta mä saan ammennettua sen asian suoraan jostain sielusta siinä muodossa, kun se ulos tulee, niin mun on tavallaan niin kuin antauduttava sille prosessille, mikä ei ole muuten ihan hirveän helppoa, kun kontrollointi on, ja kontrollointi ja kaiken mahdollisen hallitseminen on vielä jossain määrin yhä niitä selviytymiskeinoja tietyissä tilanteissa. Tämä on ollut tämä podcast, joka täytti 13. marraskuuta, eli noin viikko sitten vuoden. Tämä on ollut sellainen prosessina, jolle mä oon ihan puhtaasti antanut niin sanotusti vapaat kädet. Mä en oo niinku tavallaan kontrolloinut tätä millään lailla. Mä oon vaan antanut tän tulla ulos sellaisena, kun se on tullut. Ja palautteesta päätellen mä oon onnistunut siinä, missä en... Niinku, mä en voi sanoa, että mä oon onnistunut tavoitteessani, koska mulla ei ollut mitään tavoitetta. Joka ikinen viesti tai kommentti, nykyään myös joka jaksoon voi jättää siis kommentin tai ääniviestin, niin ne on tavallaan kaikki mulle ekstraa sellaista ihanaa vuorovaikutusta. Mä hiljattain tuossa nyt vähän puhuinkin jo tuolla Instagramin puolella. Löydät minut ja monta muuta samoissa vesissä uivaa. Sieltä mun tililtä, Katja Kesti, olet tervetullut. Jos et halua jättää terveisiä tähän, niin Instassa voit tulla myös laittaa viestiä. Tai sähköpostia, kaikki yhteystiedot löydät jaksokuvauksesta. Mä vähän puhuinkin siitä, että nyt musta tuntuu jotenkin, että mä voisin puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kertoo tavallaan sen koko totuuden kiertelemättä. Vähän sillä tavalla niin kuin epämääräisesti arkaillen, vähän niin kuin munankuorien päällä kävellen. Faktojen ympärillä. Ja mulla on siihen ihan siis syy. mutta sitä ennen kuin mä menen siihen syyhyn, niin mä sanon, että tapojeni mukaan mitään kovin graafista ei ole luvassa. Mutta jos sä oot ihan erityisen herkkä, niin mä sivuan kyllä väkivaltaa tässä jaksossa, joten kuuntele sillä korvalla. Mä mietin tuossa, kun mä puhuin, että nyt musta niinku tuntuu, että mä ihan oikeasti voisin kertoa totuuden, niin siihen on moni asia. Se on niinku monen tekijän summa. Se on sen summa, että mun perheeni, eli sen perheen, jossa olen kasvanut elossa olevien osallisten, eli äitini ja veljeni lupa on saatu, heidän siunauksensa tälle asialle on saatu. Joten niissä määrin mä voin niin kuin sivuta näitä asioita, jotka liittyy heihin myös, ei pelkästään minuun. Se oli tosi iso asia, että he tavallaan antoivat sille niin kuin luvan, koska se tarkoittaa sitä, että erityisesti mä haluan myös mun pikkuveljen äänen kuuluviin, koska hänellä ei itsellä ole sitä. Ja hän ei ole saanut oikeutta koskaan. Hän ei ole tullut nähdyksi eikä hän ole tullut kuulluksikin. Ja isosiskona mä kannan ihan järkyttävää syyllisyyttä siitä varmaan lopun elämäni, että mä en oo kyennyt häntä pelastamaan. Vaikka mä järjellä ymmärrän, että mä olin itsekin lapsi. Joten ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia. Mutta ne, jotka on olleet samassa tilanteessa, niin mä tiedän, että te samaistutte. Mutta se on vain yksi osa sitä mun motiivia puhua. Se ehkä niinku, voisiko sanoa, että vielä laajempi motiivi on se, että mä elin vuosikymmeniä siinä uskossa, että se mitä meillä kotona tapahtui, oli normaalia. Ne olosuhteet, joissa mä elin, oli normaaleja. Ja mä tiedän faktaksi niiden viestien perusteella, joita mä oon muun muassa Instagramissa saanut, että senkään asian kanssa mä en oo yksin. Todella, todella moni, joilla on samantapaista taustaa, on yksin sen asiansa kanssa, koska he kuvittelevat myös, että se on jo normaalia. Tai se on ollut normaalia. Tai että eihän sellaisesta niin kuin kuulu valittaa. Joten tämän jakson tarkoitus on myös korostaa sitä, että ei. Se ei ole normaalia. Se ei ollut normaalia, eikä se koskaan tule olemaan normaalia. Ja kuten aina ja ennenkin, Mä en etsi syitä. Mä en etsi syyllisiä. Mä en syyllistä. Mussa ei ole sinänsä niinku minkäänlaista katkeruutta eikä niinku vihaa. Ehkä hetkittäin vihaa, mutta se on aika normaali tunne. Mutta sitä enemmän tämän mun oman toipumisprosessin aikana mä oon janonnut saada selville syitä. Että miksi se, mitä tapahtui, miksi se tapahtui, mikä siihen johti. Ja mä oon onnistunut jonkun verran niitä jäljittämään ja mä tiedän, että kyseessä on hyvin vahvasti ylisukupolvinen trauma, jonka juuret on vähintään reilun 100 vuoden takana. Tätä on yllättävän vaikea niin kuin sanoa itse asiassa ääneen. Mä huomaan, mä en ihan jotenkin niin kuin arvannut, että niin kauan kuin mä oon pyörinyt näiden asioiden äärellä kohta 4 vuotta, tai itse asiassa aika tarkalleen 4 vuotta nyt, kun eletään loppuvuotta 2023, niin jotenkin ajattelin, että tämä olisi tullut niin kuin mun suusta jotenkin sujuvammin. Mutta se, että se ei tuu sujuvammin, ei tarkoita sitä, että mun ei tulisi tästä puhua. Mä oon päätökseni niin kuin tehnyt. Ja mä oon sitä mieltä, että nämä on asioita, jotka pitää sanoa ääneen. Mä en ole vaan ihan varma, että mistä mä aloitan. Mä oon aina puhunut siitä, että mun lapsuus ja nuoruus ja teini-ikä niihin päiviin asti, kun mä muutin kotoa 18-vuotiaana pois, on olleet turvatonta aikaa. Pelolla johtamista ja väkivaltaista. Mutta ne on aika epämääräisiä käsitteitä. Että se, että kertoo, että mä en tarkoita siis, että kenenkään tarvitsee mennä yksityiskohtiin. Mutta tavallaan mä haluan niinku alleviivata jotenkin tällä omalla tarinallani sitä vakavuusastetta ja sitä järjetöntä ajatusharhaa, mikä lapselle ja myöhemmin aikuisellekin niin kuin syntyy siitä, kun elää sellaisissa olosuhteissa, että sitä pitää vielä aikuisenakin niin kuin normaalina. Minä aidon oikeasti kuvittelin vielä 5-6 vuotta sitten, että no eihän se nyt niin kuin ollut mitään. Että eihän mulle, siis, että eihän, et mikä tässä niinku on, että eihän se nyt ollut niinku mitään. Tämä on itse asiassa tosi yleinen lause. Se vähättely on pitänyt mut kasassa siihen asti, kun se ei enää pitänyt mua kasassa. Ja se on yksi suojamekanismi. Koska sitä totuutta on aivan liian kipeätä niin kuin katsoo silmiin. Ja siitä tulee totta, kun sen sanoo ääneen. Se ikään kuin herää jollain lailla vähän niin kuin maagisesti eloon. Se muisto, kun sen sanoo ääneen. Ja mä en aio enää niinku kierrellä niiden epämääräisten termien ympärillä, vaan sanoa ääneen ja antaa yhden esimerkin siitä, mitä minä ja me kolme jäljellä elossa olevaa perheenjäsentä ollaan koettu. Mulla ei ole antaa tarkkaa vuosilukua, mutta mun pikkuveli on mua muutaman vuoden nuorempi. Mä olin hieman yli 10. Hän oli ehkä hieman alle 10, kun mun isä yritti tappaa hänet ajamalla autolla hänen päälleen. Tässä samalla tulee niinku ihan käsittämättömän hyvä esimerkki dissosiaatiosta. Äärimmäisen traumaattisissa tilanteissa, jonka varsinaisesti suoranaisena kohteena minä itse en ollut, koska mä näen sen kaiken. Mä pystyisin piirtämään siitä kuvan. Mä pystyisin kuvailemaan todella tarkasti. Mä tiedän täsmälleen, missä se tapahtui. Et oli kesä. Se oli ei meidän kotikatu, vaan siitä se seuraava. Se, missä vielä oli 90-luvun alussa. Pikku kioski. Mä muistan sen paikan, mä muistan sen pientareen. Mä muistan mun pikkuveljen ilmeen. Mä muistan sen kaiken. Ja silti mä en tiedä, olenko mä itse ollut paikalla vai en. Äiti sanoo, että mä en oo ollut siellä ja hänellä ei ole mitään syytä valehdella, että olenko mä ollut paikalla vai en. Mutta se muisto on dissosioitunut hyvin, hyvin niin kuin vahvasti minusta, kun mä en tiedä, mä en itse tiedä, mä en niin kuin, tätä on tosi vaikea selittää, miten mä voisin muistaa kaiken niin tarkasti, jos mä en ole ollut siellä. Ja samalla mä niin kuin jotenkin tiedostan, musta tuntuu, että mä en ollut siinä paikalla. On mahdollista, että se sama on tapahtunut useamman kerran. Ja mä olen ollut jollain niistä kerroista paikalla autossa, sen auton kyydissä, kun mun isä on ollut ratissa ja yrittänyt ajaa mun pikkuveljeni yli, alle 10-vuotiaan lapsensa yli autolla. Mutta mä en tiedä. Mä en varmaksi tiedä, olenko mä ollut siellä, mutta miten mä voisin niinku muistaa sen, jos mä en ole ollut paikalla. Mutta se on vaan yksi esimerkki. Niiden seinien sisäpuolella elettiin jatkuvassa pelossa. Mä muistan yksittäisiä kokemuksia, tapahtumia, mutta sitä paremmin muistan äänet. Mä muistan särkyvät huonekalut. Sen raivon. Mä muistan sen huudon. Mä muistan sen itkun. Mä muistan sen oman lamaannukseni. Ja mä muistan särkyvän lasin ja astioiden äänen. Ja joka ikinen Lasi, joka helähti sirpaleiksi, rikko joka kerta mun perhettä. Joka ikinen tavara, joka rikkoontui, repi rikki mun perhettä. Mulla on aivan valtavan ihana terapeutti. Ja hän sai tavallaan mut ymmärtämään jotenkin asian vakavuuden. Kun hän kertoi, että Katja, että hän luki juuri hiljattain jossain päin Suomea tapahtuneesta perhesurmasta ja sinä tulit hänen mieleen, että luojan kiitos, sä oot siinä. Koska on ihme, että mun perhe ei ole yhtenä numerona Suomen perhesurma otsikoissa ja tilastoissa. Se olisi voinut käydä vahingossa. Tai sellaisessa siinä raivossa, jonka mä niinku isässä muistan, niin ei ole mitään. Miten mä sanoisin? Siinä ei ole niinku mitään kontrollia, ei minkäänlaista hallintaa. Ja mä aidon oikeasti pelkäsin, että vielä joku päivä se tappaa meistä jonkun. Todennäköisimmin mun veljen tai äidin. Ja mä sanon vielä kerran sen, että vielä 5-6 vuotta sitten mä ajattelin, että se on, eihän siinä nyt niinku mitään on tapahtunut, että sellaista se nyt vaan niin kuin oli, että mitä mä niin kuin tehän se liity mihinkään mun oireiluun, mun pahoinvointiin tai siihen, että minkälainen musta on tullut. Jokainen järjellä asiaa ajatteleva ymmärtää, että kyllä liittyy. Vanhempi on lapselle aina sellainen henkilö, joka katsoo, jota niin kuin lapsi katsoo ylöspäin. Tavallaan mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin ihaillen, ja se on jonkinlainen auktoriteetti. Ja siinä kohti, kun lapsi näkee vaikkapa fyysistä väkivaltaa toisen vanhemman taholta toiseen vanhempaan. Eli lapsi näkee, kuten minä olen nähnyt, isän lyövän äitiä, pahoinpitelevän äitiä. Se on sama kuin lapsi itse, kuin mä olisin itse ottanut ne iskut vastaan. Meillä kaikilla on peilisolut, jotka, siis se tarkoittaa sitä, että sellaiselle, jos siellä on joku, joka ei tiedä, mitä peilisolut ovat, niin peilisolut tulkitsee jatkuvasti ympärillä olevien ihmisten eleitä ja ilmeitä. Ja automaattisesti ne on kytköksissä niin kuin omiin tunnetiloihin. Eli ikään kuin meissä on järjestelmä, joka skannaa muita ihmisiä ja heidän tunnetilojaan. Ja se tunne tavallaan tarttuu meihin. Tämä on täysin normaalia. Ja esimerkkinä kerrottakoon, että sen takia somessa on esimerkiksi niin hirveän helppo sanoa ihan mitä vaan rumaa kenelle tahansa, koska peilisolut ei ole silloin käytössä. Ei näe sitä toista ihmistä. Hyvin harva sanoo kasvotusten kenellekään sitä samaa, mitä saattaa sanoa somessa, koska peilisolut estää sen. Ja lapselle sen kauhun ja pelon ja tuskan näkeminen vanhemman ilmeestä, eleistä, kehonkielestä, äänestä, kaikesta, niin se tarttuu, kun se liimautuu niin voimakkaasti, ja mitä pienempi lapsi on, sitä pahempaa. Se on kaikille ihan kamalaa, mutta mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sitä pahempaa se on. Se on siis käytännössä sama kuin hän olisi itse kohde. Ja tilanteestahan äärimmäisen ristiriitaisen tekee, tuskallisen ja ristiriitaisen tekee se, että vanhemmat ovat aina lapselle ne tärkeimmät kiintymyssuhteen kohteet. Ei ole elämää ilman niitä vanhempia. Ja sitten kun toinen vanhemmista on hengenvaarallinen sekä lapsille että sille toiselle vanhemmalle, ja ne on kuitenkin juuri ne henkilöt, joista sen lapsen henki on ikään kuin kiinni. Eli siinä on se biologinen henkiin jäämisen pakko kiinnittyä ja olla kiinnittyneenä vanhempaan. Lapsi ei voi vain lähteä. Vanhempi ja huoltaja on se, jonka tarkoitus on pitää lapsi hengissä kaikin mahdollisin hyvin tavoin. Ei pelkästään ruoalla ja juomalla, vaan kaikin tavoin, täyttämällä myös emotionaaliset tarpeet, turvaamalla, suojaamalla. Ja silloin, kun vanhempi kohdistaa väkivaltaa, rajua, raakaa väkivaltaa, jotain särkyy ja jotain ei pääse ikinä muodostumaan ja syntymään ja kasvamaan siinä lapsessa, joka syntyy ja kehittyy sellaisessa lapsessa, joka ei ole kokenut sitä samaa, vaan on kasvanut terveessä perheessä, rakastavassa perheessä, turvallisessa ympäristössä. Silloin syntyy se vääristymä mielessä, että no eihän mulle nyt mitään ole tapahtunut. Että eihän se nyt niin vakavaa ole tai ollut, koska on mahdotonta ajatella, että se oli vakavaa. Se oli äärimmäisen vakavaa ja se oli äärimmäisen uhkaavaa. Erityisesti silloin, kun ihmiset ympärillä eivät puutu. Myös viranomaiset. Kukaan ei niinku puutu. Ja näe sitä hätää ja tilannetta. Ja vaikka näkisikin, ei puutu. Mä oon ollut lukuisissa tilanteissa, joissa on ollut ulkopuolisia läsnä. Ja mun isä on ollut väkivaltainen. Konkreettisesti. Konkreettisesti väkivaltainen lastaan kohtaan fyysisesti. Ja ympärillä olevat aikuiset eivät ole puuttuneet tilanteeseen millään lailla. Sukulaiset eivät puuttuneet millään lailla siihen, että isä hakkaa lastaan. Vaan seisoivat vieressä suurin piirtein. Toki vähän vaivautuneena ehkä. Niin mitä ihmettä sille lapselle voi muuta tulla mieleen, kun että tää on... Herra Jumala, tarviiko mun sanoa edes ääneen sitä? Tarviiko mun sanoa edes ääneen, miten, millaisen jäljen ja miten pahasti se sen lapsen rikkoo? Kun aikuiset, muut aikuiset ympärillä ei auta. Silloinhan siitä muodostuu käsitys, että tämä on normaalia. Mä oon ansainnut tämän. Tämä on oikein mulle. Ja se ei pidä paikkaansa. Se ei pidä paikkaansa. Mutta näin vuosikymmeniä myöhemmin, vaikka mä kuinka sanoisin mun pikkuveljelle, että sä et ansainnut sitä, sussa ei ole mitään vikaa. Sä et ollut syyllinen. Se ei riitä. Miten se voisi riittää? Miten se voisi riittää? Mä muistan sen, että mä ihmettelin. Miksi kukaan ei tee mitään? Miksi kukaan ei auta? Jolloin minuunkin jäi se lapsena totta kai se uskomus ja käsitys tavallaan, itse lapsella on hirvittävän vahva oikeudentaju yleensä. Lapsi aistii hyvin herkästi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta mä tiesin, joku minussa tiesi aina, että tää ei oo oikein. Tässä on jotain vialla. Mutta kukaan ei tee mitään, nuo ihmiset vaan seisoo, tumput suorina. Mä toivon, että me oltais tultu tässä noin niinku 30 vuodessa eteenpäin näiden asioiden kanssa, mutta mä oon ihan varma, että vastaavaa tapahtuu yhä. ja sen on muututtava. Sen on muututtava. Mä toivon ihan todella hartaasti, että jos ajattelet, että se mitä sinä koit on jollain tavalla normaalia ja sä voit silti huonosti ja saattaa ehkä tuntua, että ehkä jotenkin tässä ei niinku kaikki ole ihan kohdallaan, niin hyvin todennäköisesti kaikki ei ole ollut kohdallaan ja se ei ollut normaalia. Mä ajattelin niin yli 30 vuotta. Ja vasta nyt mä pystyn sanomaan sen ääneen, että kyllä, mun isä oli hyvin vähällä tappaa poikansa lukuisia kertoja. Että välttämättä ei ole niin ihme, että mun hermosto on lähestulkoon joko jatkuvassa taistele pakene reaktiossa tai lamaannuksessa, josta mä yhä niin kuin opettelen eroon, koska se on tottunut elämään siinä koko elämänsä. Mä näin sen, koska mä oon nähnyt sen kaiken. Mä oon kuullut sen kaiken, vaikka mä en olisi halunnut, vaikka mä tein kaikkeni, että mä en näe enkä mä kuule. Sillä jokainen yhtään liki jokainen tietää, että raan väkivallan äänet on tunnettu ja hyvin yleinen kidutuskeino. Niin kyllä. Siinä mielessä mä olin sotavanki. Mä en voinut paeta sitä. Mun pikkuveli ei voinut paeta sitä. Ja mun äiti oli kyvytön toimimaan, sillä hänkin oli uhri. Ja se on se, miksi mä oon tässä. Se on se, miksi mun perhe on rikki. Se on se syy, minkä takia mä oon käynyt ihan järkyttävää kamppailua sellaisten tunteiden kanssa, jonka olemassaolosta en edes tiennyt. Mun isä kuoli tällä hetkellä, kun mä tätä tallennan marraskuussa 2023, niin aika tarkalleen 6 vuotta sitten. Ja sen jälkeen vähitellen mikään mun suojamekanismi ei enää pitänyt. Mä en olisi tässä puhumassa. Mä tarkoitan, että mä en niin kuin olisi voinut tulla ulos tämän asian kanssa ainakaan tässä tällä tavalla. Se reitti olisi ollut hyvin eri, jos hän olisi elossa. Mun tunteet häntä kohtaan on jokseenkin neutraalit tällä hetkellä. Mä tiedän, että hän mun tutkimusteni mukaan ja haastattelujeni mukaan nyt ihan siis lähivuosina mä en ole hänen kanssaan koskaan keskustellut, niin hän on joutunut hyvin samanlaisen kohtelun kohteeksi oman isänsä toimesta. Ja mitä todennäköisimmin myös ainakin hänen veljensä. Sillä he käyttäytyivät hyvin samalla tavalla molemmat. Liittyen nimenomaan väkivaltaisuuteen, lähisuhdeväkivaltaan, raakaan lähisuhdeväkivaltaan. Heistä ei kumpikaan ole elossa tänään. Mutta vaikka ei, mulla meni ihan todella kauan ymmärtää se, mitkä vaikutukset sillä, mitä mä olen nähnyt ja kuullut ja kokenut. Mutta jos jätetään se kokemus pois, niin ihan pelkästään sillä, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä oon kuullut. Mikä vaikutus sillä on ollut minuun yksistään niillä kahdella asialla. Koska juuri niistähän mä ajattelin, että no eihän mulle, että eihän mulle tapahtunut siinä mitään, että niin kuin miten se on voinut minuun vaikuttaa. Niin vasta terapeutti sai mut ymmärtämään, että kyllä se vaikuttaa. Sillä ei ole mitään väliä, että kuka se kohde on, kun se on siinä niin lähellä siinä omassa perheessä. Ei ole väliä, ketä lyödään. Niin lapsi tuntee ne iskut ja lyönnit ihan kuten ne kohdistuisi häneen itseensä. Joten älä yhtään vähättele sitä, mitä sä oot kokenut. Jos se, mitä sä oot kokenut tai joutunut todistamaan, on saanut sut voimaan huonosti, niin siihen on syynsä. Ja se syy ei ole se, että sä olisit jotenkin heikko. Vaan se syy on se, että sä oot nähnyt, kokenut ja todistanut jotain sellaista, mitä sun ei olisi koskaan pitänyt joutua näkemään, kokemaan ja todistamaan. Ja silloin siitä tulee trauma. koska se on sietämätöntä, kestämätöntä. Ja kuten tuossa alussa kerroin, se autoepisodi se on jossain koteloituna jonnekin, koska mä en tiedä, olenko mä ollut paikalla vai en. Tuskin se mulle koskaan selviää, mutta niin traumaattista se on ollut. Joko koettuna tai kuultuna. Että mä näen sen niin selkeästi, mutta mä en tunne olevani jotenkin siinä. Ja mä silti tiedän, että mä oon kokenut sen. Se on dissosiaatiota. Mä en pysty tämän tarkemmin sitä sanomaan, mutta totuus selviää tuskin koskaan, eikä sillä ole väliäkään, onko mä ollut siellä. Se on yksi niistä lukuisista, koska mä en osaa antaa mitään määrää. Mä en muista kaikkea. Siinä mielessä aivot ja mieli on hyvin armollinen kapistus, että se pakottaa unohtamaan. Keho on se, joka varastoi ne tunteet ja tuntemukset. Ja ne on ne, jotka aiheuttaa sen vuosikymmenten jälkeenkin sen pahoinvoinnin. Vaikka ei muistaisi tarkalleen edes, mitä on tapahtunut. Keho muistaa ne tunteet. Ja jossain kohti ne puskee läpi. Mä toivon, että se, mitä ikinä sinä oletkaan kokenut, niin älä vähättele sitä, jos on jättänyt suhun jälkensä, koska silloin se on ollut sulle traumatisoivaa. Ja se riittää. Jos se on ollut sulle traumatisoivaa, niin se on ainoa kokemus, jolla on väliä. Ei tarvita todisteita tai tarkempia muistikuvia tai muistoja. Ne on siellä jossain mielen peränurkassa ja perimmäisessä kammarissa kätkettynä, koska niitä ei tarvi muistaa. Keho kyllä kertoo sen, mitä se on kokenut. Sillä sun kokemuksella on väliä. Ei sillä, mitä muut sanoo tai täyttääkö se jotkut kriteerit. Muista hengittää. Juo ehkä vähän vettä. Ja me kuullaan taas viikolla.